Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Ovo je naučna emisija Solaris. Današnja emisija posvećena je ruskom kosmonautu Alekseju Arhipoviću Leonovu. Pre nekoliko dana napustio nas je ruski kosmonaut Aleksej Arhipović Leonov, prvi čovek koji je zakoračio izvan svemirskog broda i jedna od najznačajnijih ličnosti sovjetskog i ruskog kosmičkog programa, a i celokupne istorije astronautike. Ostaće upamćen i po umetničkim delima, portretima astronauta i nadahnutim crtežima svemirskih prizora, kao i po inspiraciji koju je duže od pola veka pružao svim ljudima na planeti i ove zainteresovanim za istraživanja kosmosa. Stoga ćemo se u emisiji podsjetiti na neke od prelomnih trenutaka čovekovog otiskivanja sa rodne planete. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti diplomirani inženjer Drago Dragović.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam, and somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je diplomirani inženjer Drago Dragović. Emisija je posvećena Alekseju Arhipoviću Leonovu. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Naravno, neizbežno je da ovaj omaž jednom od najvećih ruskih i svetskih kosmonauta počnemo određenim biografskim detaljima. Pa zato vas molim da nam nešto ispričate o životu Alekseja Leonova.
Da, Leonov je imao u suštini jako zanimljiv život, na neki način netipičan za tadašnje vreme u kome je živeo i za zemlju u kojoj je živeo, tada je to bio Sovjetski savez. Leonov se rodio 34. godine u jednom malom selu u Sibiru kao osmo dete u porodici. Otac mu je bio, da kažem, običan seljak, veterinar, međutim, zakačio se malo bio sa tadašnjim vlastima oko kolhoza i oko zadruga, što je dovelo u to vreme do velikih problema. On je otišao u zatvor, a čitava porodica je bila bukvalno isterana napolje. Cela porodica je ostala bez imanja, jer su komšije tadašnjim neprijateljima države pokrali sve što su imali i stoku i nameštaj i samu kuću. Majka sa malom decom je otišla u drugi grad da živi i tamo su našli sobicu od 16 kvadrata gde je živelo njih 11. Teška su vremena bila, morala je da misli na svoju budućnost u zemlji koja je posle Drugog svetskog rata bila, znate i sami, veoma razrušena, puno žrtava je palo, Stalin je imao represivan sistem i bilo je vrlo teško snaći se u to vreme. Zato je Leonov 55. godine završio pilotsku školu i brže bolje postao član Komunističke partije Sovjetskog saveza, što je bio tada znak velikog prestiža i to mu je pomagalo u daljem napredovanju. Zato je posle samo 5 godina od postizanja čina koji je dobio kao pilot, našao se već 60. godine u školi za astronaute buduće. Zanimljivo je da je 65. godine izabran za posadu Vashoda 2. Njegov kolega tada je bio kosmonaut Beljavski, 10 godina stariji kolega, i oni su trebali da izvrše u to vreme istorijsku misiju. Verovatno ćemo kasnije malo više da pričamo o tome, jer je tada bio tajni plan da čovek prvi put izađe u otvoreni kosmos. Šta je to značilo u to vreme, to je danas teško shvatiti. U to vreme kada se o kosmosu znalo jako malo, pogotovo u njegovom uticaju na živa bića, jer jednostavno nije moglo da se testira. Vrlo malo ljudi je uopšte odletelo u orbitu do tada. Znamo da je posle Gagarina još šačica ljudi otišlo u orbitu i to je to. Već 65. godine Leonov je izabran u elitnu grupu kosmonauta, njih sedmorica koji su bili planirani za budući let na mesec. Znamo da je u to doba već uveliko trajala trka između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država, takozvana trka za osvajanje meseca. Ona je pored tehničkog i tehnološkog značaja za svako od tih zemalja imala i veliki politički značaj. Zato se nisu birala sredstva, zemlje su svaka na svoj način se konsolidovale i davale ogromna sredstva i finansijska i politička i društvena i svakakva da bi svaka na svom polju izgurala tu trku i pokazala da je jednostavno zemlja koja je lider u kosmičkom osvajanju. Do 69. godine sa mladim pilotom Makarovim, on je bio u prvoj od tri ekipe koje su bile planirane za let oko mjeseca. Međutim, to nije bilo moguće zato što Sovjetski savez u to vrijeme imao velike probleme u raketnoj industriji. Previše se, sad ne znam da li o tome uopšte treba sada pričati, jer pričamo o Leonovu, ali politička situacija u zemlji je bila takva da jednostavno Rusi nisu uspevali da izguraju program osvajanja mjeseca na pravi način. Zato su jednostavno Amerikanci su imali bolju organizaciju, imali su u tom trenutku bolju raketu, bolji hardver i pripremao se let Apollo 8 koji je trebao da obleti mjesec. Bez problema su Amerikanci to uradili, to znamo danas i to je bio dobar znak da će Amerikanci vrlo brzo da pošalju i čovjeka na površinu mjeseca, što je bio cilj trke. Astronauti su vidjeli šta se dešava i interesantno je, to je možda slika kako je stanje bilo tada u Sovjetskom savezu, ta grupa astronauta koja je bila predviđena za let oko mjeseca, oni su, slušajući vesti i prateći šta se dešava u Sjedinjenim Državama, vidjeli da će Amerikanci da ih preteknu, da idu u boljem pravcu i jednostavno su napisali jedan proglas tadašnjem predsjedniku Sovjetskog saveza, Brežnjevu, gdje su tražili da oni obavezno polete, bez obzira što su prethodnih nekoliko lansiranja rakete ruske doživjele katastrofu i niko od inženjera nije bio spreman da pošalje čovjeka. Međutim, astronauti su tražili, odnosno kosmonauti, Rusi zovu to kosmonautima, oni su tražili da oni polete, da jednostavno ne dozvole da ih druga zemlja pretekne. Naravno, to, od toga nije bilo ništa.
Koliko je, po vašem mišljenju, na takav ishod uticala prerana smrt rukovodioca kosmičkog programa Koroljeva?
Pa gledajte, u tadašnjoj ruskoj literaturi Koroljev se zove tata. On je tata njihovog kosmičkog programa. On je jednostavno više nego što je von Braun značio za američki kosmički program. Koroljev je bio alfa i omega svega. On ne samo da je bio konstruktor, nego je bio i organizator i vrhunski vizionar. Njegovi nasljednici su svi od reda se pokazali kao mnogo loši, ne samo inženjeri i konstruktori, nego i kao ljudi i u radu sa saradnicima, recimo, i tako. Mislim da je smrt Koroljeva jednostavno iskomplikovala tu trku. Mislim, priča je dosta složena zato što su u Sovjetskom savezu nije bilo centralizovano kosmičko istraživanje, nego su kosmička industrija je bila podeljena u više konstruktorskih biroa koji su bili kao mali esnafi, priča za sebe. Jedni su proizvodili nuklearne projektire, jedni su proizvodili lansirne rampe, treći su proizvodili motore na tečno gorivo, četvrti su proizvodili motore na čvrsto gorivo. Onda i ti motori su bili raketni u to doba, neki su bili hipergolični, neki su bili, hoću da kažem, bilo je jako komplikovano napraviti tu jedan red koji će da dovede do toga da se na kraju iz svega toga napravi raketa, odnosno projekat koji će da odvede čovjeka na mjesec. To je možda mogao Koroljev da radi, mada danas su priče donekle drugačije, jer i Koroljev bio čovjek i on je grešio, nije recimo video značaj vodoničnog goriva za raketne motore i tako dalje.
Dakle, uvek je mnogo okolnosti i činilaca koji doprinesu tome da se neki poduhvat završi uspešno ili neuspešno.
Pa naravno, možete zamisliti kako je to u letu na mjesec u to vreme gde jednostavno nije bilo na koga da se ugledate. Nije bilo računara, nije bilo simulatora, nije bilo jednostavno, to su bila vojna lica izašla iz, treba da znamo da je 45. završen drugi svjetski rat, a 55. su počeli da se pripremaju, 57. 8.
Istraživanje krajnjih granica ljudskih mogućnosti. Da. Ovdje ćemo zastati na kratko, pa ćemo se onda u nastavku vratiti životu i delu Alekseja Leonova.
Biće mi drago.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa inženjerom Dragom Dragovićem o Alekseju Leonovu. Dakle, da se vratimo malo na prvi izlazak čoveka u svemir, samo u kosmičkom modelu, dakle van svemirskog broda. Sad, naravno, pitanje deluje možda i suviše kao da je odgovor očigledan, ali koje su sve opasnosti koje čovek mora da prebrodi da bi preživeo u svemiru? Šta sve preti čoveku u tom stanju? Znamo, to je vakuum, hladnoća, ima tu i drugih opasnosti.
Jeste, to je i danas je to veliki izazov i danas samo velike kosmičke sile uspevaju da reše taj problem, a zamislite kako je bilo jednoj mladoj zemlji kao što je bio tadašnji Sovjetski savez da uradi jednu tako potpuno inovativnu i neverovatnu stvar. Pa evo, zamislite i danas dva čoveka da uđu u, recimo, telefonsku govornicu i da ih stavite pod vodu i da treba jedan da izađe napolje da se ovaj drugi ne udavi i da se ovaj posle vrati. To je tako da je sam izlazak u kosmos bio pre svega veliki tehnički izazov za inženjere tadašnje. Kako otvoriti vrata, jednostavno kako da ne dođe do dehermitizacije kabine i posle se vratiti. Oni su to rešili na jedan primitivan, ali dovitljiv način, kao što Rusima to i inače osobina u to vrijeme bila, oni su jednostavno imali jedan, kako bi rekao, platneni nastavak koji su kao harmoniku jednu naduvali, napravili hodnik sa dvoje vrata na početku i na kraju, gdje je mladi Leonov trebao da uđe, da zatvori vrata za sobom i da otvori prednji kapak i da izađe u kosmos. On je to uradio, unutra je ostao njegov kolega Beljavski da kontroliše rad kosmičkog broda i da prati stanje svog drugara koji treba da izađe u kosmos. Skafander je još jedan problem s kojim su se trebali da suoče sovjetski inženjeri. Naime, o skafanderima se isto jako malo znalo. Skafander je zapravo, to danas znamo svi, to je zapravo mali kosmički brod koji treba da pruži ne samo mogućnost održavanja života u njemu, nego je morao da zaštiti ljude od kosmičkog zračenja, a o tome se nije znalo mnogo. Amerikanci su već od 60. godina radili i znali su za postojanje Van Allenovih prstenova, znali su znači za ubitačno zračenje solarnog vetra koji dolazi sa sunca, ali kako to izvesti, na koji način, jako se malo znalo. Pa šta da vam kažem, na slikama Leonova iz tog doba u kosmosu vidi se da su njegove čizme imale pertle. To je danas jednostavno nezamislivo bilo. Uglavnom, Leonov je izašao u kosmos, bio je privezan jednom, da kažem, gurtnom i bio je 12 minuta u otvorenom kosmosu. Postoje čitave knjige o tome kako se on na kraju, kako je opisao taj izlazak, kako se osjećao. To je bio fantastičan uspjeh za Sovjetski savez, ali i za sve nas, za ceo svet, jer čovjek je uspeo, znači, ne samo da izađe iz, da odleti u orbitu oko Zemlje, već je uspeo da izađe u otvoreni kosmos. Ja se sjećam da je to tada svima nama koji smo čuli za tu vest izgledalo da će čovečanstvo posle toga, nemamo granice, šta, Mars je tu, druge planete, asteroidi, jedna opšta euforija vladala posle toga, jer jednostavno znači da su tehnički problemi savladivi i da čovjek ide krupnim koracima. Mi naravno tada nismo ništa znali o toj političkoj pozadini svega toga, jer jedan od glavnih razloga zašto su Sovjeti tada to radili, to je bio politički prestiž. Jednostavno da pokažu da su ispred svojih suparnika, tako da je Amerika brže bolje požurila da i ona već u sljedećoj godini uspe da istera istu stvar, odnosno da i oni pošalju čovjeka u otvoreni kosmos. Međutim, nije išlo sve glatko, znate, Leonov kad je izašao, on je morao da naduva svoj skafander, jel? Međutim, kad je hteo da se vrati u kosmički brod, on je otkrio da je sada taj otvor kroz koji on treba da prođe, da se vrati nazad, on je preuzak za njegov naduvani skafander. On je bio praktično kao u jednom balonu. Beljavski mu je signalizirao da je vreme da se vrate, jer Vashod 2 ima tačno određeni trenutak kada mora da se da počne sa procedurom povratka na Zemlju da bi sleteo na teritoriju Sovjetskog saveza, i Beljavski mu rekao, ako se ne vratiš na vreme, ja imam naredbu da zatvorim poklopac i da se vratim bez tebe, prema tome požuri.
Mada je teško zamisliti da bi stvarno to uradio.
ja ne znam. Rusi su tada bili ne znam tehnički kako, da li je to bilo izvodljivo, uglavnom priča je takva bila. Leonov je došao na ideju da ispusti pritisak ispod one kritične granice, da jednostavno može fizički da se uvuče kroz tu rupu, i umjesto da uđe nogama kako je trebalo, prvo, on je morao glavačke da uđe kroz taj otvor, međutim zaglavio se i on je još više ispuštao taj pritisak u svom skafanderu, i na kraju u krajnjim mukama uspeo da uđe i da zatvori vrata za sobom, i bukvalno je upao u svoj kosmički brod. Kad je skino, bio je potpuno mokar od znoja, iscrpljen, i krenuli su na zemlju. Počeo je proces pučanja. Međutim, i taj proces je bio komplikovan. Na kraju će se ispostaviti da je čitava misija kroz iglane uši prošla. Oni su vidjeli da je u tim svim manevrisanima njihovim nešto nije u redu. Nisu znali šta je, temperatura u brodu je počela jako da raste, i oni su shvatili da su ostali jednim komunikacijnim kablom privezani, njihova kapsula koja je trebala da sleti na zemlju, bila je privezana za servisni modul. I tek prilikom spuštanja, zahvaljujući velikoj temperaturi koja se proizvodila trenjem u atmosferi, taj kabel je izgoreo. Međutim, to je dovelo do toga da njihova kapsula nije pala na zemlju tamo gde je bilo planirano, u tajgama Kazahstana, nego je otišlo jedno 400 km dalje. I oni su pali na tlo van mesta. Niko ih nije očekivao, niko nije znao gde se oni nalaze. Oni kad su pali, kad su pogledali kroz prozor, bio je mrak. I oni su rekli, nemoguće, ovo nešto nije u redu, napolju je dan. I onda kad su otvorili kapak, kad su izašli napolje, videli su da je njihova kapsula upala u jako debeo sneg. Da se zaronila u sneg, da su upali u sred šume, da njihov padobran zapeo za neko drveće, i da jednostavno šanse nema da ih iko uskoro pronađe. Oni su pokušali da daju signale, međutim, pošto su bili zakopani u snegu, to je jako teško išlo. Oni su imali samo svoje skafandere, i koji su bili mokri od znoja i sve. Kad su skinuli, počeli su da se smrzavaju, noć je počela da pada jer je dan bio kratak, i oni su jednostavno se našli u problemu kako da prežive. Više nije bila kosmička misija, sad je bila misija preživljavanja na zemlji. To je bilo tako ozbiljno da su posle njihove misije, posle Vashoda 2, sve buduće sovjetske kosmičke ekipe prolazile kroz treninge preživljavanja u uslovima kakvi su njih dvojica imali tamo. Uskoro su počeli da zavijaju vukovi, počeli su da se pojavljuju siluete na obzorju tamo, i postojala opasnost da oni stvarno jako loše prođu. Tek sutradan su ih helikopteri neki locirali i naravno bacili su im čizme i neke jakne i po flašu votke da se zagreju, i na kraju su oni uspeli da se spasu. Potrebno je reći da to niko nije znao, čak ni njihove porodice. Znalo se da se nešto dešava neobično, nešto nepredviđeno. Na državnom radiju su puštani rekvijemi, što je bio znak da je čitava misija pod znakom pitanja. Jednostavno ni roditeljima ni najbližima nisu hteli da kažu, ali kad su ih pokupili, kad su ih odveli na toplo i sigurno, ceo svet je saznao za veliki uspeh njihove misije, i tako su na kraju od skoro postradalih je postali heroji koji su i do dan danas u svim udžbenicima, u svim istorijskim knjigama na prvom mjestu.
I Leonov, ako se ne varam, pored brojnih priznanja i odlikovanja koje je dobio i priliku da još jednom leti u kosmos, takođe u važnoj misiji, ovoga puta opet važnoj za međunarodnu politiku i za tadašnji trenutak dijaloga i dodira dve supersile, otopljenja odnosa.
Jeste, u međuvremenu Leonov kao što ste rekli, on je dobio sve moguće nagrade, ne samo svoje zemlji, nego i zemalja koje su podržavali socijalizam, Bugari, Vijetnamci, ne znam ni ja tamo, Koreanci i tako, postoje počasni član škola, akademija, fakulteta i tako dalje, ali u svojoj zemlji on je 68. godine završio vojnu akademiju, postao inženjer i postao stručnjak za kosmičke letove. Možda je interesantno da napomenem da je tada prilikom jedne posete Moskvi, vozeći se u službenom automobilu, preživeo atentat, jer je atentator, misleći da je unutra Brežnjev, pucao i ubio je šofera, a dva putnika, od kojih je jedan bio Leonov, čini mi se da su preživeli, i tako njegov život nije bio baš uvek zanimljiv i interesantan kao što mi možda mislimo. Dakle, ovo što smo počeli 71. godine, pokrenut je jedan program kosmički koji u to vreme izgledao svima nama koji smo pratili kosmička istraživanja, izgledao nam je kao nešto najlepše što je moglo da se zamisli. Posle hladnoratovske klime koja je opterećivala celu planetu, sećate se kubanske krize i zaliva svinja, i kad je svet bio na korak od atomskog rata, konačno su predsjednici dve zemlje se dogovorili da kosmos treba da se okrene mirnodopskim ciljevima. Čak su se dogovorili da se jedan sovjetski kosmički brod i jedan američki kosmički brod spoje u orbiti, da se putnici razmene, da jedni odu u jedan brod, drugi u drugi brod, i da se time pokaže da je saradnja između dve velike kosmičke sile ne samo moguća, nego da može da bude i normalna. Naravno, za to su odabrani veterani, najbolji kosmonauti sa ruske strane i najbolji astronauti sa američke strane. Mada vi ste verovatno misli na onaj njegov prethodni kosmički let, je li tako? Ne ovo sa Sojuzom.
Pa sad sam konkretno pitao upravo za to spajanje Apollo i Sojuza.
Ali zaboravio sam da kažem da je on leteo posle ovoga izlaska u šetnju u kosmosu. On je još jednom trebao da poleti u Sojuzu 11. On
ali
je
bio, do toga nije došlo sticajem okolnosti.
To je još jedna igra sudbine koja je u kojoj Leonov se našao. Naime, to je trebalo da bude misija koja će da ponese putnike na rusku orbitnu stanicu. I to je bila tročlana posada. Jedan od njih je bio Leonov, i to je relativno rutinska bila stvar. Međutim, pred samo lansiranje, njegov kolega, kosmonaut Kubasov, je na lekarskom pregledu mu je otkriveno da izgleda ima tuberkulozu. To je normalna stvar koja se može da desi svakome, i bilo je za očekivati da će Kubasov da bude sklonjen i da će da dođe njegova zamena. Međutim, tadašnji direktor leta je tražio da se celokupna posada zameni. I to nije bilo uobičajeno, ali su to uradili, i tada su poleteli dobrovoljski Pasajev i Volkov.
I nažalost ta misija se završila tragično.
Ta misija je na kraju došla do dekompresije i sva trojica su prilikom povratka na zemlju poginula, i to je prvi za koji se zna slučaj da je posada poginula u kosmosu.
Ovde ćemo opet na trenutak da zastanemo, da bismo u završnom delu pokušali da povežemo sjajnu karijeru Aleksej Leonova i ovu istoriju o kojoj pričamo sa našim sadašnjim trenutkom, i da se zapitamo ima li budućnost istraživanje kosmosa.
Biće to zanimljivo.
emisija Solaris. Treći i završni deo razgovora posvećenog Alekseju Arhipoviću Leonovu. Naš sagovornik je diplomirani inženjer Drago Dragović. Čuli smo mnogo toga, a svakako bi moglo da se govori još dugo, dugo o podvizima Alekseja Leonova i njegovih drugova kosmonauta i celokupnog kosmičkog programa, ali za kraj bih ja voleo da se osvrnemo na sadašnjost. Taj duh istraživanja kosmosa, koji je tada vladao celom planetom, iako je bio vezan i za političku trku u osvajanju svemira, svakako se nije sveo na nju. Većina ljudi na planeti je tada s pravom maštala o tome da ćemo uskoro putovati ka zvezdama. Gde je taj duh sada?
Pitanje je jako kompleksno i zadire u praktično celu našu civilizaciju. Nedavno sam čitao da je jedan pametan čovjek rekao da su najbolje knjige već napisane, da su najbolji filmovi već snimljeni, da jednostavno ovo društvo savremeno nosi neke druge tendencije više, nema kvaliteta. Verovatno nešto može slično da se kaže i za kosmos. Pre 30 godina ili pre 20 godina osvajanje kosmosa izgledalo kao jedan logičan korak. Nije bilo razloga da ljudi posustanu. Ja nisam tako mator, ali sam ta generacija koja je pratila kosmičko istraživanje od detinjstva. Ja se sećam da je jednostavno svake godine Rusi ili Amerikanci, a nama je bilo to svejedno, jednostavno pravili korake unapred. Otišli su na mesec sondama, onda su snimili, onda su otišli na Veneru, pa su se spustili na Veneru, pa su nam slali filmove sa Venere, pa su otišli na Mars, pa su sletali jedni i drugi tamo, fotografisali, analizirali pomoću malih laboratorija. Onda čovjek otišao na mesec, jednostavno izgledalo je da je osvajanje kosmosa jedan logičan put za čovečanstvo. Niko nije tada mogao da pretpostavi, čak ni direktori NASA ili direktori Roskosmosa, da će da prođe pola veka, a da ljudi neće da budu ni blizu sletanja ponovo na mesec. Buzz Aldrin je u jednom intervjuu koji sam gledao rekao, tek kad budete ponovo sleteli na mesec, misleći na ljude, shvatit ćete koliko je naš poduhvat bio veliki. I ja sam posle razmišljao, i to je stvarno tako, danas Amerikanci, nažalost Ruse više ne računamo da učestvuju u toj trci, danas Amerikanci jednostavno nemaju ni raketu, nemaju ni module, nemaju ni ljude, nemaju ni program koji će da ih dovede uskoro na mesec, mada oni stalno pričaju, ali to su sve planovi. To su ogromne pare danas za koje nisam siguran da je NASA spremna da da. To su desetine, stotine milijardi. Znamo da je budžet NASA 20 milijardi godišnje. Nisam siguran da su oni spremni da daju sada 100 milijardi da bi ponovili jednostavno nešto. Ne znam.
Ako se ne varam, to jeste obznanjeno kao plan za 2024. godinu, ali sa budžetom stvari nekako ne idu dobro.
Pa mislim da oni svi to pokušavaju neke političke poene, veliki akcenat na privatni sektor. Sada Elon Musk se pojavljuje kao veliki igrač i sve oči su uprte zapravo u njega. Znamo da je on jedan ekscentrični milijarder koji se okrenuo biznisu koji je vezan za kosmos. Naravno, njega podržava vojna industrija jer su njegove rakete jako kvalitetne i jako jeftine. Praviće prema njegovim planovima prave monstrume koje će moći da nose, ne znam ja, 20 ili 30 ili 50 tona u kosmos, i vojsci je to jako interesantno i očekuje se da će te rakete tako moćne jednostavno moći i neki ovaj civilni projekat da izguraju, a to bi možda bilo let na mjesec ili kako oni planiraju na Mars i tako dalje, mada ja lično sam dosta skeptičan, mislim da
Mars
po naški rečeno nema se para.
Mars nije malo teži cilj nego mjesec, ta misija je fundamentalno drugačija i teže ostvariva iz mnogo razloga, o tome možda neki drugi put. Sad bih pre da pitam, danas za razliku od vremena kada je Aleksej Leonov zaplovio kosmosom u kosmičkom modelu van svemirskog broda prvi put u istoriji, danas više zemalja učestvuju u istraživanjima. Tada su to bili samo Sovjetski savez i Sjedinjene Države. Sada su vrlo ozbiljno uključene i pre svega Kina, zatim Indija, onda naravno Evropska unija, Japan, pa i neke druge zemlje. Da li će to možda doprineti i nekom novom kvalitetu ljudske epopeje u kosmosu?
Pa gledajte, ja sam onako naivno gledajući, logično bi bilo, ako ne može čovjek sam nešto da uradi, da se udruži sa nekim. Ja sam siguran da kad bi to bilo politički moguće, da se udruže Amerikanci, Rusi, Kinezi, ne znam, ne, da bi oni za jednu deceniju sve ove ciljeve o kojima mi sada pričamo kao maštarijama, da bi bili veoma ostvarljivi. Međutim, da li će Kinezi uspeti da prevaziđu taj jaz, jer oni zapravo kaskaju, oni su sada tamo gde su Sovjeti i Amerikanci bili pred 20-ak i više godina. Da li će oni svojim beskonačnim budžetom i naravno njima je lakše jer oni na neki način kopiraju korake koji su drugi već uradili i vidimo da su ove godine već otišli na onu stranu mjeseca, sleteli tamo, poslaće rovere za istraživanje, to su fantastični uspesi. Ne treba zaboraviti Induse koji isto imaju ogroman budžet, oni se trkaju lokalno na azijskom nivou sa Kinezima, oni isto imaju velike međuplanetne programe, tako da ja bi voleo da se nadam da će to sve da iznedri na kraju jedan pomak, da čovjek konačno mrdne iz zemljine orbite, jer od kad su ljudi otišli na mjesec, čovjek više nije otišao van zemljine orbite, koja je, da kažemo, ne znam ja, 200-300 km od zemljine površine. Dok smo pripremali misiju, nas dvojica smo pričali ovdje da je Leonov posljednji živi kosmonaut iz te prve ekipe ruskih kosmonauta koji su trebali da idu na mjesec, a od ljudi koji su bili na mjesecu u Apollo programu, od njih 12-orice, samo su još 4-orica žive. Znači, uskoro će i fizički ljudi koji su bili u tim misijama da nestanu. Naše društvo čitavo, mislim na čovečanstvo, jednostavno se zapetljalo u ovozemaljske probleme i ako nešto ne urade pod hitno, bojim se da će da ostanemo na zemlji još podugo.
E sad, naravno, iako ne možemo da otvaramo tu krupnu i složenu temu za kraj, ipak da čujemo vaše mišljenje. Više se ne uzima zdravo za gotovo da čovečanstvo ima neposrednu dobrobit od kosmičkih letova, ali ipak se to može argumentovati, ako se ne varam.
Pa ja ne mogu da kažem, gledajte, orbitna stanica, međunarodna orbitna stanica u kosmosu jako dugo. Jedan od razloga njenog stvaranja od Sovjeta i od Amerikanaca bila upravo ta, da će ona da omogući jedan proboj nauke, i da će da se sintetišu lekovi, da će novi materijali da se ispituju gore, da će ne znam ni ja, hemija, biologija, da će da bude mnogo benefita od toga. Za sada ja nikako da pročitam neki stvarno veliki pomak. Jedino što znam da se i Rusi i Amerikanci u orbitnu stanicu stalno švercuju nešto. Oni više nemaju tako transparentne programe. vrlo često, pošto ima NASA ima svoj direktan prenos, recimo pristajanja na orbitnu stanicu, i možete da gledate u real time-u kako to izgleda, i oni pričaju: u ovom kontejneru je to, u ovom kontejneru je hrana, ovde je voda, ovde su pisma, ovde su igračke, ovde
su
hrana. A ovde
je broj taj i taj.
A ovde onda samo vidite da po jedan sanduk ovaj ode, i tek kasnije se to negde nađe da je to neki projekat, neki uređaj koji oni testiraju za svoju vojsku, za svoje tako da čak i budućnost orbitne stanice pod znakom pitanja.
Međutim, uzgojili su zelenu salatu, ako se ne varam.
Pa gledajte, sada 100 milijardi ako treba da se da i da na kraju su rezultati tako žgoljavi, to je...
Dobro, ali to je shvaćeno kao potvrda principa da biljke mogu da rastu i u uslovima mikrogravitacije, a to opet daje nadanje da bi neke hidroponske farme mogle da prehranjuju astronaute, odnosno istraživače u nekim budućim kolonijama.
Ma sigurno, ljudi imaju strašne ideje, ne mislim ljudi pojedinačno, nego ljudi kao vrsta. Ja verujem da bi mi mogli, kad bi se koncentrisali na neki cilj, da bi imali strašne rezultate, strašne rezultate. Da bi mi ono, kao što smo maštali svi, kao što je u naučno-fantastičnim romanima, da to ne bi bilo tema za romane, nego bi bila neka naša bliska stvarnost. Međutim, problem je što kosmičko istraživanje je strašno vezano za rezultate. Svaka država nije spremna da daje 50 milijardi ili 100 milijardi za neki program koji neće da donese korist. Nauka nije dovoljan mamac da neko, odnosno ta nauka, ako će da bude pretočena na kraju u neke dolare, onda ima smisla. Inače, ovako, nauka radi nauke, to
niko to više ne želi da finansira.
Pa izgleda da je celo društvo tako. Znate,
no ipak,
neće...
ipak to se sad dodiruje sa drugim problemama, to je nije danas više samo tema istraživanje naše planete ili svemira, nego i kako da sačuvamo ekosistem iz koga smo potekli, a time i sebe od razornih posledica naše nauke i tehnologije.
Pa naravno. Evo sad, pre neki dan su ruskom raketom lansirana dva satelita američka, i interesantno je da je jedan od tih satelita specifičan. On treba da bude takozvani remorker. Treba da bude satelit koji će moći da zakači drugi satelit i da ga odvuče na neku orbitu koja je viša ili niža od ove na kojoj se on trenutno nalazi, da mu namesti bolji položaj i tako dalje. To je s jedne strane, ako bi gledali sa naučne strane, to je fantastičan projekat. Znači, moći ćete satelit koji je ostao bez goriva, da ga napunite gorivom, da ga premestite na bolju orbitu i da on beskonačno radi. Međutim, problem je što izgleda to ima veze sa vojnim nekim ciljevima, da će taj isti satelit koji može da popravlja satelite i da ih premešta, da će on isto koga sprečava da uvati neprijateljski satelit i da ga jednostavno skrene ili da ga pošalje na orbitu neku koja će da ga uništi i tako dalje. Tako da bojim se da bi ta neka skretanje ka militarizaciji kosmosa moglo da uništi taj naš entuzijazam koji smo imali kao vrsta 60. i 70. godina, a koji danas 2019. polako opada i napušta. Sve manje ljudi se interesuju za kosmos, znate. Ja kad sam bio u Americi, gledao sam NASA ima programe čitave edukativne gde šalje kosmonaute po fakultetima, po gimnazijama, po osnovnim školama, to im je jednostavno deo posla, pokušavaju da vrbuju mlade, da se zainteresuju, da dođu, jer neće niko da se bavi time, hoće da se bave drugim stvarima, to im nije dovoljno primamljivo.
Onda mi samo ostaje da pokušam da ovu emisiju nekako privedem kraju.
Nadam se da nismo zamračili ovo na kraju.
Nadam da će sećanje ljude kakav je bio Aleksej Leonov pomoći našoj generaciji i svim narednim generacijama da nekako povrate taj duh i da se odrede prema tom problemu kako ujediniti čovečanstvo u plemenitom cilju, u nedestruktivnom cilju, kao što je istraživanje kosmosa i uopšte nauka koja bi donela dobrobit ljudima, nasuprot zloupotrebi istraživačkog duha radi destruktivnih ciljeva kao što su, na primjer, vojni.
Pa da, vidite da jednostavno ljudi kao što su Neil Armstrong ili Leonov, oni su pravi superheroji, ne iz stripova, to su pravi superheroje, ali danas nemaju pandane, danas nema ko da ih zameni, nema šta. Možda neko ko bi prvi sleteo na Mars, on će da bude neko ko će da stane s njima rame uz rame, inače ovi ostali, isto ko što nema, jedan je Mick Jagger, ne može sada ovi, mogu da rade šta hoće, ne mogu da se mere sa njim. Jednostavno, to su ikone našeg doba bile, isto kao i u umetnosti, kao u muzici, kao u literaturi, kao i glumci veliki i tako. Nema jednostavno. Tako i zvezda u kosmonautici i u nauci više nema. Sad su timovi, sad su kompanije privatne, junaci, ali pojedinaca kao Leonov, nažalost pokojni, bojim se da podugo više nećemo da vidimo.
U tom slučaju još jednom hvala što ste doprineli da se dostojno oprostimo od jednog od tih junaka, Aleksija Arhipovića Leonova. I hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala lepo i vama i čast mi je bila da se oprostim na ovaj način od Leonova.
Dragi slušaoci, ovim ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.